Takole, pa smo.
Sveže obrit of. Še slab teden nas loči od ponovne vzpostavitve javnega življenja. Do takrat pa kot vsak torek zjutraj tudi tokrat z nami kofetkate lokalno. Tokrat humoreskno iz Maribora. V soboto se je množica javnih uslužbencev, od župana do policije in gasilcev, celo popoldne ukvarjala z grafitom na steni Mariborskega kulturnega centra Pekarna. Ponoči je namreč neznana oseba, ki jo kriminalisti policijske uprave Maribor obravnavajo kot osumljeno kaznivega dejanja, spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, na steno v šablonski tehniki naslikala premijeja vlade v nacionalsocialistični noši z iztegnjeno desnico. Ob stenski poslikavi je bilo pripisano: smrt narodu, svoboda fašizmu. Na kraj zločina sta se kot prvi pripeljali dve patrulji mariborskih policistov v neprebojnih jopičih, ki sta jima sledili dve vozili gasilske brigade Maribor ter nato še marica s forenzičnimi specialisti. Slednji so na to 3 ure jemali vzorce fasade in barve, na kar so postopek prevzeli gasilci, ki so grafit najprej poskušali prekriti s plastično folijo. Postopek so prekinili ob prihodu mariborskega župana Saše Arsenoviča. Po njegovem posredovanju so dela mestne komunale priskrbeli črno razpršilno stensko barvo. Mariborski gasilci so nato po navodilih policije prekrili napis, nato roko in nazadnje še obraz. Na steni je tako ostal zgolj rjavosrajčni torzo. Kot razlog za odstranitev grafita so na policijski upravi Maribor navedli, da so pri njem ugotovili elemente kaznivega dejanja. O dogodku obvestili državnega tožilca in v nadaljevanju po njegovih usmeritvah dejanje evidentirali kot kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Citiramo. Obstoj grafita so ugotovili naši organi. O njem smo na to obvestili lokalno skupnost. Odstranitve grafita ni naročila policija, niti ni pomagala pri njegovi odstranitvi, saj to ni v njeni pristojnosti. Prav tako nismo asistirali pri odstranjevanju, pač pa so policisti na kraju zbirali dodatna obvestila ter zavarovali kraj intervencije ob odstranjevanju grafita. Za razlago dogodka smo se obrnili na občino z vprašanjem po razlogi za odstranitev in po izvedbo, ali bodo v prihodnosti odstranjeni tudi drugi mestni grafiti sovražno ali žaljivo vsebino. Iz službe za odnose z javnostmi so nam sporočili, da je bil mariborski župan o zadevi obveščen kot predsedujoči varnostnemu sosvetu mestne občine Maribor, ki je bil, citiramo, ustanovljen z namenom, da mestna občina Maribor skupaj s policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov. Sprejel je odločitev, da se lokalna skupnost aktivno vključi v odstranitev sporne vsebine iz javnega prostora. Sporen grafit namreč operira z nacistično simboliko, ki je tako v mestu Maribor kot tudi drugod po svetu strogo nedopustna. Župan mestne občine Maribor pred praznikom dnevom boja proti okupatorju jasno izraža stališče in sporoča vse javnosti, nikoli in nikdar ne bodo puščal, da bi v mestu Maribor imeli simboli nacizma in fašizma, ki so naše mesto še posebej negativno zaznamovali kakršenkoli prostor. Drugačno sliko dogodku, ki so mu bili priča, so si ustvarili uporabniki in uporabnice kulturnega centra Pekarna. Zmotilo jih je neskladje med tistim, kar je za Radio Maribor povedal poveljnik mariborskih gasilcev Aleš Ciringer in navedbami policije. Gasilci naj bi grafit odstranili na poziv operativno-komunikacijskega centra Maribor, torej policije. Programski svet KC Pekarna se je na to odzval v javnem pismu in ostro obsodil prebarvanje grafita s podobo moškega z dvignjeno roko oznako in napisom. V njem so zapisali, citiramo: "Grafit je bil satira obstoječe politične situacije v državi, ki vedno bolj smrdi po fašizmu. Hkrati omenjen grafit po sporočilnosti ne odstopa od prakse v Sloveniji, kjer se celo v javnih medijih uporabljajo prirejene podobe politikov za izražanje politične satire. Medtem ko se na mariborskih ulicah pojavlja vse več napisov, ki poveličujejo nacizem in se kljub konstantnemu opozarjanju leteh ne odstranjuje, je očitno, da trenutna vlada uporablja vse možne oblike nadzora in cenzuriranja svojega ljudstva ter kriminalizira celo umetniške intervencije, ki si jo drznejo kritizirati." Nedoumljivo je, da se z enim grafitom ves dan ukvarja skupina policistov in kriminalistov v neprebojnih jopičih, ki se je na lokacijo pripeljala s tremi policijskimi avtomobili in eno marico, ter skupina gasilcev, ki se je na lokacijo pripeljala s polno opremljenim gasilskim vozilom in še enim terenskim vozilom. Poleg tega, da gre za smešno zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je tudi očitno, da vlada sama v državi namerno ustvarja izredne razmere. Javno izražanje mnenja, tudi kritiziranje oblasti z ekstremnimi grafičnimi podobami, ne more biti predmet 297. člena Kazenskega zakonika. V skladu z njim je kaznovan tisti, ki javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, verski ali etični pripadnosti, spolu, barvi kože in tako dalje. Ali je prebarvani grafit sodil pod drugi odstavek tega člena, ki kaznuje tistega, ki javno širi idejo o več vrednosti ene se na drugo, pa bo moralo presoditi sodišče, če policija uspe najti storilca. Morda jim bo pri obojem lahko pomagal kar minister za notranje zadeve, ki je imel s podobnimi zadevami v preteklosti že dovolj izkušen v teoriji in praksi. Pokopaval tokrat Dugi.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit?
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čuj te, kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti nabrit, nabrit je off, ne?
V Benečiji prekinili zapovedano vladno socialno osamitev. Nancy Pelosi podprla predsedniškega kandidata Joeja Bidena. Policija z globami nad protestnike v Ljubljani in Mariboru. Jutranje novice začenjamo s pričakovanim rahljanjem omejitvenih ukrepov naših dveh sosed. Medtem ko pri naših severnih sosedih življenje že teden dni poteka po bolj ali manj enakih tirnicah kot pred pandemijo, so včeraj tudi na Hrvaškem znova odprli večino trgovin, storitvenih dejavnosti in kulturnih ustanov, zagnali pa so tudi mestni in primestni javni promet. Zapoved o omejitvi gibanja z včerajšnjim dnem presenetljivo ne velja več tudi v Benečiji v Italiji. Luka Zaja, guverner pokrajine iz opozicijske skrajno-desne stranke Liga, se je s precedenčno odločitvijo uprl italijanski vladi, ki je ukrep o popolni prepovedi gibanja želela začeti odpravljati s prihodnjim tednom. 4 milijoni prebivalcev pokrajine, ki od večjih mest vključuje Benetke in Verono, lahko že zdaj svobodno obiščejo sorodnike, izvajajo gradbena dela ali začnejo z vzdrževanjem plovil in počitniških hišic. Premier Giuseppe Conte je potezo označil za prenagljeno in pozval k njenemu preklicu, a efektivne avtoritete nima. Po seriji vplivnih ameriških politikov, ki so napovedali podporo demokratskemu predsedniškemu kandidatu Joeju Bidenu, je to včeraj storila še predsednica ameriškega senata Nancy Pelosi.
Today, I am proud to endorse Joe Biden for President of the United States because he will be an extraordinary president. He knows how to get the job done. When our nation faced the Great Recession, it was Joe Biden who led the implementation and the accountability of the Recovery Act, helping create and save millions of jobs. Elections are about the future. Now more than ever, we need a forward-looking, battle-tested leader who will fight for the people, a president with the values, experience, and the strategic thinking to bring our nation together and build a better, fairer world for our children. For these and other reasons, I'm proud to endorse Joe Biden for president, a leader who is the personification of hope and courage, values, authenticity, and integrity.
Včerajšnja pozno popoldanska objava podpornega videa naj bi bila premišljen spin, saj so čez vikend na dan prišle nove podrobnosti Bidenove vpletenosti v domnevni spolni napad na njegovo nekdanjo sodelavko Taro Reid pred 3 desetletji, ko je bil senator iz Delawarea. Zadeva je precej neprijetna za demokrate, ki so široko podprli gibanje Jaz tudi, ter redno stopajo v bran ženskam, domnevnim ali dejanskim žrtvam spolnega nasilja. Že dolgo praktično ni več dvoma, da bodo vsi znani in ugledni demokrati, ki tega še niso storili, podprli Bidena. Podpora Pelosi v času pandemije novega koronavirusa pa voljivce in voljivke opozarja, da ima predsednik Donald Trump proti kandidata. To je toliko bolj pomembno, ker trenutno ni zborovan kandidatov s podporniki, Bidenova videosporočila pa se ne prebijejo na prve strani časopisov. V Ljubljani, Mariboru in še nekaterih drugih krajih so se včeraj točno opoldne zbrale skupine protestnikov na protivladnih shodih. Na nje je pozvala Facebook skupina imenovana Upor proti vladi Republike Slovenije. 27.4. na trgu Republike v Ljubljani se je zbralo nekaj 100 ljudi. Bolj številčno pa je bilo v Mariboru, kjer so se udeleženci sprehodili po ulicah do trga Leona Štuklja. V Ljubljani je bil v centru pozornosti Ladislav Troha, predsednik gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije, ki je zbrane pozival k narodni enotnosti. V Mariboru pa so bili govorci bolj raznoliki. V splošnem so bolj kot odstop premijeja vlade zahtevali ureditev razmer. V Mariboru so policisti popisovali tiste protestnike, ki so med dogajanjem stali pri miru, v Ljubljani po neznanem ključu. Pozno popovdne je na Twitterju notranji minister Aleš Hojs sporočil, da bo policija vse popisane oglobila zaradi ogrožanja javnega zdravja. Pri identifikaciji teh oseb naj bi si pomagali tudi z javno dostopnimi medijskimi fotografijami. S tem je minister očitno pozabil, da slovenska ustava v 16. členu določa, da se smejo z njo zagotovljene pravice omejiti samo za čas trajanja izrednega stanja. Tega pa državni zbor ni razglasil. Torej je iz tega naslova ministrov odlok ničen, s tem pa tudi ne obstaja pravna podlaga za omejevanje svobode gibanja. Britov je pripravil Dugi.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.